Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καλησπέρα σας και πάλι αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι εδώ στον Ιερό Ναό και εγώ και εσείς νοητά συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας για να μελετήσουμε τι άλλο τον Λόγο Του. Είπαμε αδελφοί μου ότι το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, για όσους πεινούν είναι τροφή που συντηρεί την πνευματική τους ύπαρξη. Για όσους διψούν είναι το αθάνατο νερό που δροσίζει τις διψασμένες ψυχές. Για όσους θλίβονται είναι η πηγή της χαράς και της αληθινής ευτυχίας. Για όσους νιώθουν να κινδυνεύουν στο πέλαγος της απελπισίας είναι η άγκυρα της ελπίδος. Για όσους έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στο πολυκύμαντο πέλαγος της ζωής, είναι η πηξίδα. Λέει πολύ ωραία ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Θείον αληθώς και ιερόν χρήμα ο Λόγος του Θεού». Είναι, λέει, ο Λόγος του Θεού, ιερόν χρήμα το ονομάζει. «Κτήμα εξαίρετον». Ανθρώπο δώρον τιμιότατον παρά του δημιουργήσαντος εις αυτόν ελθόν. Είναι, λέει, δώρο, το τιμιότατο δώρο, το οποίο του χάρισε αυτός που τον δημιούργησε ο Θεός, δηλαδή. Του χάρισε αυτό το δώρο που είναι ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα δώρα. Και αυτό, επαναλαμβάνουμε, είναι ο Λόγος του Θεού ο αθάνατος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, με τη χάρη του είπαμε, θα μελετήσουμε και σήμερα τον Λόγο του Θεού. Ίσως καταλάβατε από τον τίτλο της ομιλίας που είναι «Βρήκε στην πόρτα», ότι επειδή μιλούμε και ερμηνεύουμε τις παραβολές του Κυρίου, ότι θα μιλήσουμε για την παραβολή του καλού ποιμένος. Πολλούς αιώνες πριν έρθει ο Χριστός μας στη γη, αδελφοί μου, μίλησε για αυτό το θέμα μέσω των προφητών της Παλιάς Διαθήκης, για το ότι δηλαδή ο Κύριος μας είναι ο πραγματικός, ο καλός, ο ποιμένας. Λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ισαΐας: «Ιδού ο Κύριος με τις χείος έρχεται ως ποιμήν, ποιμανή το ποιμνιον αυτού και το βραχίον η αυτού συνάξει άρνας». Τον ονομάζει ο Ισαΐας, η φωνή του Θεού δηλαδή, δια του Ισαΐου, ποιμένα. Και ο Εζεκιήλ: «Αναστήσω επ' αυτούς ποιμένα ένα και ποιμανή αυτούς και σώσω τα πρόβατά μου». Θα αναστήσω, θα αναδείξω, λέει, ποιμένα έναν μοναδικό, ο οποίος θα ποιμάνει τον λαό μου και θα σώσω τα πρόβατά μου. Όταν δε ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έκανε το έργο του καλού ποιμένος, τότε οι Απόστολοι και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης βλέπουν καθαρά στο πρόσωπο του Χριστού τον ποιμένα των προβάτων των μέγαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, τον αρχιπείμενα και επίσκοπο των ψυχών, ο οποίος επέστρεψε τα πρόβατα τα πλανόμενα. Αλλά αδελφοί μου, αυτή την ιδιότητα και το έργο του καλού ποιμένος περιγράφει θαυμάσια αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας στην παραβολή του καλού ποιμένος που είπαμε ότι θα μελετήσουμε. Αυτή η παραβολή περιγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στους στίχους 1 μέχρι 16. Μάλιστα δε πρέπει να πούμε ότι αυτή την παραβολή του καλού ποιμένος την ακούμε στην εκκλησία μας τις μνήμες των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Σήμερα στην εκκλησία μας την ακούσαμε αυτήν την παραβολή και σε όλες τις μνήμες των Αγίων Ιεραρχών. Γιατί οι ιεράρχες της εκκλησίας μας αναδείχθηκαν κατά μίμηση του Κυρίου πραγματικοί ποιμένες, όπως ο Κύριος μας. Αρχίζει λοιπόν ο Κύριος την παραβολή πρώτα-πρώτα με την εξής διαβεβαίωση: «Αμήν, αμήν, λέγω εμήν». Αυτό το ακούμε πολλές φορές και πρέπει να το πούμε τώρα και να το τονίσουμε, ότι είναι διαβεβαίωση στην οποία μας δίνει ο Κύριος. Δηλαδή, σας βεβαιώνω απόλυτα, αυτό το οποίο θα σας πω και σας λέω είναι αλήθεια μοναδική και η βεβαιότητα αυτής της αλήθειας είναι απόλυτη. Τι μας λέει λοιπόν ο Κύριος? «Ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής». Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν μπαίνει μέσω της πόρτας της θύρας στην αυλή των προβάτων, εκεί στη μάντρα που είναι τα πρόβατα, αλλά πηδάει τον φράχτη, βρίσκει άλλους τρόπους, αυτός λέει είναι κλέπτης και ληστής. Γιατί τα λέει αυτά τα λόγια ο Κύριος μας, αδελφοί μου? Με άλλους λόγους, λέει ο Κύριος, αυτοί που αρπάζουν την εξουσία και παίρνουν τα αξιώματα και την κυβέρνηση των λογικών προβάτων του Θεού, και τέτοια πρόβατα τότε που έλεγε την παραβολή ήταν ο λαός του Ισραήλ, όχι με παρησία, όχι κατά το θέλημα του Θεού, ούτε από θεία κλίση και με την νόμιμη οδό, αλλά με μεθόδους της απάτης, της βίας, της συνωμοσίας. Ποιοι ήταν αυτοί? Τότε ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στους οποίους απευθυνόταν. Βέβαια και άλλοι παρουσιάστηκαν μέσα στην ιστορία. Παραδείγματος χάρη ήταν δύο πρόσωπα τα οποία παρουσιάστηκαν σαν μεσσίες, ο Ιούδας και ο Θευδάς, ίσως θα το έχετε ακούσει από την ιστορία. Αλλά όπως είπαμε και οι φαρισαίοι και κατόπιν μέσα στην εκκλησία του Χριστού μας μπήκαν τέτοιοι ψευδοποιημένες με τέτοιες μεθόδους, ληστρικές μεθόδους, κακοποιά στοιχεία θα λέγαμε, οι οποίοι δημιούργησαν πολύ ζημιά μέσα στην εκκλησία. Εν πρώτης δηλαδή, ο λόγος αυτός του Κυρίου αναφέρεται στους ποιμένες της εκκλησίας, όμως και στην πολιτική διοίκηση των λαών και στις κρατικές υπηρεσίες είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, ότι τέτοιοι χαρακτήρες, κλέφτες, ληστές της εξουσίας, του δημοσίου χρήματος γιατί όχι, αρπάζουν την αρχή και το αξίωμα. Επομένως, εδώ αν θέλουμε να βγάλουμε και κάτι, ένα ωφέλιμο δίδαγμα για μας, θα λέγαμε το εξής, αδελφοί μου. Εάν αυτοί οι άνθρωποι, οι ψευτοποιημένες δηλαδή, αναπτύσσουν τέτοια τόλμη και δραστηριότητα προκειμένου να αρπάξουν την εξουσία η οποία δεν τους ανήκει, εμείς οι χριστιανοί δείχνουμε τουλάχιστον ίση επιμέλεια για το καθήκον μας, για το συμφέρον μας, για τα έργα τα οποία ζητάει ο Θεός, τα νόμιμα. Ο κλέφτης, ας πούμε, αγρυπνεί για να αρπάξει χρήματα, άλλος αγρυπνεί για να αρπάξει την εξουσία. Ας πούμε, πόσοι από μας τους χριστιανούς αγρυπνούν για να προσευχηθούν ή να αγαθοεργήσουν; Πόσοι άλλοι εκτίθενται σε κινδύνους για να κάνουν έργα αγαθά, αυτά τα ωφέλιμα και τα σωτήρια τα οποία ζητεί ο Θεός; Αλλά ας προχωρήσουμε. Στη συνέχεια ο Κύριος μας περιγράφει τα γνωρίσματα του ποιμένος, του πραγματικού ποιμένος. Μας λέει: «Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήνεστη των προβάτων». Να το γνώρισμα του ποιμένος, ότι ο ποιμένος ο πραγματικός δεν πηδάει από τη μάνδρα, δεν βρίσκει άλλους τρόπους όπως ο κλέφτης, αλλά μπαίνει από την θύρα, από την πόρτα στην αυλή των προβάτων. Εύκολα επομένως μπορείς να διακρίνεις, αδελφέ μου, ποιος είναι ο άξιος ή ο ανάξιος του αξιώματος το οποίο κατέχει, είτε αυτό, όπως είπαμε, είναι εκκλησιαστικό είτε είναι πολιτικό, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο έφτασε στο αξίωμα. Αλλά να και άλλο γνώρισμα του καλού ποιμένος: «Τούτο ο θυρωρός ανοίγει», δηλαδή στο νόμιμο ποιμένα το σωστό ο θυρωρός ανοίγει. Τι εννοεί εδώ ο Κύριος; Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, θα αναφερθούμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας, ο οποίος ήταν ο πραγματικός ποιμένας του Ισραήλ και όλης της Εκκλησίας. Τότε, στην περίπτωση του Κυρίου μας, ο θυρωρός, ποιος ήταν ο θυρωρός; Αυτόν τον οποίον όρισε ο Θεός για να δείξει τον ποιμένα στο λαόν και να προετοιμάσει την είσοδό του, είναι ποιος; Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός λοιπόν του άνοιξε τη θύρα, προετοίμασε την οδό του δηλαδή, και μετά ο Κύριος άρχισε δημοσίως αυτό το έργο το οποίο προετοίμασε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αλλά δεν είναι μόνο και ο τρόπος που μπαίνει κανείς στη μάνδρα, ο τρόπος της εισόδου που διακρίνει τον ποιμένα από τον κλέφτη, είναι και ο τρόπος με τον οποίον φέρεται μετά προς το ποίμνιο. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος: «Και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά». Λέει, τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του, και τα πρόβατα, λέει, τα ίδια αυτά που είναι δικά του, τα καλεί με το όνομά του, τα ξέρει δηλαδή, και τα εξάγει, τα βγάζει από τη μάντρα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια όσο μπορούμε λεπτομερέστερα. Για να το καταλάβουμε δε, να καταλάβουμε τι εννοεί εδώ ο Κύριος, θέλει να μας πει ότι ο Κύριος μας ξέρει, αδελφοί μου, μας γνωρίζει. Θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας μετά, έναν έναν με το όνομά του. Να θυμηθούμε το παράδειγμα του Πέτρου. Θυμάστε, όταν τον εκάλεσε ο Κύριος, τι είπε; «Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς Πέτρος». Τον ήξερε με το όνομά του. Και αυτό δείχνει μία έτσι συμπάθεια, τρυφερότητα και αγάπη μοναδική. Όπως και στην άλλη εκεί περίπτωση της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία τον πλησίασε το πρωί της Αναστάσεώς του, της Κυριακής εκείνης της μοναδικής, στον κήπο που έκλαιγε και τον έψαχνε. Τι της είπε; Τη φώναξε, την κάλεσε με το όνομά της: «Μαρία, Μαρία». Και έτσι, και μόνο με την προφορά του ονόματος της Μαρίας, έδειχνε όλη του τη στοργή και την αγάπη, όπως και στον Πέτρο βέβαια και σε όλους τους μαθητές. Και αυτοί πάλι, μόνο στο άκουσμα του ονόματός τους, όταν ο Πέτρος άκουσε το όνομά του και η Μαρία, ας πούμε, το δικό της, αισθάνθηκαν πλήρως αυτή την αγάπη του Θείου ποιμένος. Αυτό όμως, αδελφοί μου, συμβαίνει πάντοτε μεταξύ του Χριστού και κάθε αληθινού χριστιανού. Βλέπετε πόσο μας ευχαριστεί όταν ένα πρόσωπο σεβαστό, ας πούμε ανώτερό μας, ας πούμε ο πνευματικός μας, ας πούμε ο ιερέας της ενορίας μας, όχι μόνο μας γνωρίζει, αλλά και μας αγαπάει και σαν απόδειξη αυτής της αγάπης του μας ονομάζει και με το μικρό μας το όνομα. Δεν φιλοτιμούμαστε όλοι περισσότερο και λέμε «Πα, ο Πάτερ με θυμάται, θυμάται το όνομά του, το όνομά μου». Και αυτό έτσι μας δίνει και μια ιδιαίτερη δύναμη, θα λέγαμε, στον αγώνα μας τον προσωπικό. Αλλά ο καθένας από μας, όταν γίναμε μέλη της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού, πήραμε και το όνομά μας. Γεώργιος, Ιωάννης, Πέτρος, Άννα και τα λοιπά. Και έτσι μας ξέρει ο Χριστός μας, αδελφοί μου, τον καθένα χωριστά, και μάλιστα μας παρακολουθεί, παρακολουθεί τον αγώνα της ζωής μας. Και συνεχίζει ο Κύριος, όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, δηλαδή όταν βγάζει στη βοσκή τα δικά του τα πρόβατα, δεν τα πιέζει, δεν τα στεναχωρεί, δεν φροντίζει για τη δική του την άνεση αδιαφορώντας για εκείνα, για τα πρόβατα, αλλά τα βοηθάει να βγουν από τη μάνδρα. Όταν ήταν μέσα στη μάνδρα, αυτός έμεινε από πίσω τους. Προσέξτε, έχουν σημασία όλες οι λεπτομέρειες. Για να τα βοηθήσει να βγουν από τη μάνδρα, για να βουσκήσουν. Όταν δεν βγουν από τη μάνδρα, τότε λέει ο Κύριος «έμπροσθεν αυτόν πορεύεται». Δηλαδή μπαίνει μπροστά τους σαν οδηγός τους για να αντιμετωπίσει αυτός οποιοδήποτε κίνδυνο θα παρουσιαστεί για να απειλήσει την ασφάλεια των προβάτων. Και τα πρόβατα, λέει, αυτό ακολουθεί, ότι είδασε την φωνήν αυτού. Τα πρόβατα δηλαδή δεν είναι ατίθασα και ανυπότακτα ώστε να χωρίζονται έτσι και να τρέχουν από εδώ και από εκεί, αλλά ακολουθούν τον ποιμένα τους, σαν να αισθάνονται ότι είναι ανάγκη να έχουν αυτόν οδηγόν για να είναι ασφαλισμένα. Αλλοτρίο δε ουμή ακολουθήσωση, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Αν και το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οδηγό, εν τούτης δεν ακολουθεί τον ξένο και τον άγνωστο οδηγό, σαν να καταλαβαίνει τον κίνδυνο που διατρέχει από αυτόν. Δεν τον ακολουθεί, αλλά φεύγει, λέει ο Κύριος, γιατί δεν ξέρει τη φωνή του. Και αντιλαμβάνεται ότι σίγουρα δεν είναι η φωνή του δικού του ποιμένος, του δικού του βοσκού, και έτσι απομακρύνεται από αυτόν. Ταύτην την παροιμίαν, αυτή την παραβολή, δηλαδή είπε αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι αελάλη αυτής. Οι Φαρισαίοι δηλαδή δεν κατάλαβαν αυτή την ωραία παραβολή του ποιμένους και των προβάτων. Γιατί δεν ήθελαν να την καταλάβουν. Ήτανε πνευματικά τυφλοί, αδελφοί μου, και δυστυχώς σε όλες τις προσκλήσεις, θα λέγαμε, και τις ευκαιρίες που τους έδινε ο Κύριος για να μετανοήσουν και να έλθουν προς Αυτόν και να γίνουν και αυτοί πρόβατα του ποιμνίου του Κυρίου μας, ήταν αρνητικοί. Όμως, ίσως θα αναρωτηθεί κανείς γιατί ο Χριστός μας σε αυτή την παραβολή χρησιμοποιεί το πρόβατο. Πολλές φορές, το ξέρουμε και από την Παλιά Διαθήκη, πολλά ζώα ο Θεός που πρίκησε με ιδιότητες θαυμαστές τα χρησιμοποιεί για να διδάσκεται ο άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, στις παροιμίες μας παραγγέλει ο Θεός τα εξής: «Ήθη προς τον μύρμικα ο οκνηρέ και ζήλωσον ειδών τα σοδούς αυτού». Μας καλεί ο Θεός να παρακολουθήσουμε το μυρμήγκι, λέει, για να μάθουμε από την εργατικότητά του και τα λοιπά και να το μιμηθούμε. Ο δε Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή παρουσιάζει ολόκληρη τη φύση και την έμψυχη και την άψυχη σαν ένα θείο διδασκαλείο στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Λέει τα εξής: τα αόρατα αυτού του Θεού δηλαδή, αποκτήσεως κόσμου της ποιήμα συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Εάν δηλαδή με απλά λόγια παρατηρήσει κανείς την έμψυχη και την άψυχη κτήση, τα δημιουργήματα όλα του Θεού, θα γνωρίσει αυτόν τον Δημιουργό, τον Θεό δηλαδή. Αλλά ιδιαίτερα το πρόβατο πρικίστηκε με τόσο διδακτικές ιδιότητες, ώστε το Πνεύμα του Άγιον, τον Χριστό μας, πώς τον ονόμασε? Τον ονόμασε αμνό του Θεού, και τον χρησιμοποίησε, το πρόβατο το χρησιμοποίησε σαν εικόνα των πιστών ανθρώπων, των πιστών προς τον Θεό ανθρώπων. Και να δούμε παρακάτω αναλυτικότερα γιατί χρησιμοποιείται το πρόβατο στην παραβολή. Το πρόβατο πρώτα-πρώτα είναι ένα ζώο το οποίο δεν μας κάνει κακό. Αυλαβές, αθώο, άκακο. Και ο αληθινός χριστιανός, αδελφοί μου, όταν είναι σωστός, είναι προπαντός απαλλαγμένος από το φοβερό πάθος του θυμού και της οργής. Άκακος είναι, αθώος είναι. Δεν το βλέπετε να εκνευρίζεται, δεν το βλέπετε να θυμώνει, δεν το βλέπετε να παίρνει μέρος σε μάχες, σε έρηδες, σε συζητήσεις άτακτες κτλ. Αλλά είναι αυτός ο πράος άνθρωπος, όπως μας λέει ο Κύριος. Επίσης, το πρόβατο έχει πολύ υπομονή. Το πρόβατο βλέπετε με πόση υπομονή το οδηγούν ακόμη και για να το κουρέψουν και για να το σφάξουν ακόμη, και δεν αντιστέκεται. Και ο χριστιανός είναι υπομονετικός. Μάλιστα δε, όταν έρθουν οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, τις δέχεται αγόγγιστα. Και είναι αυτό ένα πραγματικό γνώρισμα των χριστιανών. Επίσης, το πρόβατον, ακόμη αδελφοί μου, είναι και παραγωγικό ζώο. Πηγή πλούτου για τον άνθρωπο. Παίρνουμε το γάλα του, το μαλλί του, το κρέας του. Τα αρνιά είναι ένα διαρκές έσοδο. Αλλά και οι χριστιανοί, όταν είναι σωστοί, είναι ευεργετικοί και ωφελημότατοι στην κοινωνία και έτοιμοι για κάθε θυσία. Είναι πραγματικοί χριστιανοί. Δεν είναι ατομιστές και εγωιστές, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πραγματικά στην κοινωνία. Αλλά για να συνεχίσουμε και τις αναλογίες μεταξύ προβάτων και χριστιανών, το ποίμνιο των προβάτων είναι εικόνα και σύμβολο της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία μας τι είναι? Είναι ποίμνη. Ποίμνη την οποία βόσκησε βοσκή πλούσια και αναπάβησε τροφή ευχάριστη. Και να προσθέσουμε και το εξής: καθώς τα ποίμνια των προβάτων διέρχονται δρόμους, δάση, βουνά, λαγκάδια κτλ., διατρέχουν πολλούς κινδύνους από κλέφτες και θηρία αιμοβόρα, αλλά και τα πρόβατα της Εκκλησίας του Χριστού κινδυνεύουν από απατεώνες και πλάνους ψευτοποιημένες και ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι, όπως είπε ο Κύριος, έρχονται εν ενδύμαση προβάτων. Υπάρχει όμως και μία διαφορά μεταξύ των προβάτων των πραγματικών και των λογικών προβάτων που είναι οι χριστιανοί, ότι τα μεν άλογα πρόβατα είναι εκτεθειμένα στους κινδύνους αυτούς, όχι διότι αυτά το θέλουν ή γιατί αφήνουν τον ποιμένα τους, αλλά γιατί ο ποιμένας τους δεν είναι πολλές φορές ικανός να τα προφυλάξει και να τα σώσει από όλους τους κινδύνους. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους χριστιανούς. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ποιμένα παντοδύναμο, από τα χέρια του οποίου κανένας απολύτως δεν έχει τη δύναμη να αρπάξει το πρόβατό του. Βεβαιώνει ο Κύριος, μας λέει εκεί, ότι ουμή απόλλονται τα πρόβατά μου εις τον αιώνα και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός αυτού. Κανένα, λέει, από αυτά που είναι στη δική μου την ποίμνη δεν θα χαθεί και κανένας δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από τα χέρια μου. Αλλά αδελφοί μου, ας προχωρήσουμε. αφού μας περιέγραψε ο Κύριος ότι αυτός είναι ο πραγματικός ποιμένας, εν αντιθέση προς τους ψεύτικους ποιμένες και αυτούς που άρπαξαν την εξουσία, τώρα με νέα αλληγορία μας παρουσιάζει την ευτυχία στην οποία οδηγεί το ποίμνιό του. Δηλαδή στην προηγούμενη εικόνα που είδαμε, η προηγούμενη εικόνα ήταν, θα λέγαμε, από τις πρωινές ώρες του ποιμενικού έργου, εκεί που βγάζει το ποίμνιο για να βοσκήσει. Τώρα, σε αυτή την εικόνα που μας δίνει ο Κύριος, θα μας παρουσιάσει την πλήρη και ευχάριστη ζωή του ποιμνίου, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας και της βοσκής. «Είπε νουν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Τώρα μας φαίνεται λίγο παράξενο πως ο Κύριος είναι συγχρόνως και ο ποιμένας και η θύρα των προβάτων, αλλά δεν πρέπει να απορεί κανείς, γιατί αδελφοί μου είναι και η θύρα, είναι και ο ποιμένας, διότι αυτός έχει αφεαυτού το αξίωμα και το κύρος του ποιμένος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραξενευόμαστε. «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Και το λέει αυτό, όπως είπαμε, ιδιαιτέρως τους γραμματείς και τους φαρισαίους εκείνης της εποχής. Γιατί αυτοί νόμιζαν ότι ήταν οι μοναδικοί ποιμένες του ποιμνίου του Θεού. Λέει λοιπόν ότι αυτός είναι η θύρα των προβάτων, η θύρα της ασφαλείας, η κλεισμένη που εξασφαλίζει τα προβατά του από τους κλέφτες και τους λύκους. Και λέει στη συνέχεια, «Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου», αυτοί δηλαδή που ήρθαν πριν από εμένα, όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν τα πρόβατα από τους κλέφτες και δεν τα καθοδηγούν στον Πατέρα, αλλά λέει «και οι ίδιοι κλέπτε εσύ και ληστέ». Και βέβαια εννοούσε, όπως είπαμε, τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν κλέφτες και ληστές, γιατί με την τόλμη που διακρίνει τους ληστές και τη θρασίτητα εγκαταστάθηκαν παράνομα εν μέσω του λαού του Ισραήλ. Θα λέγαμε αυτόκλητοι άρχοντες, οι οποίοι δεσποτικά και τυραννικά διοικούσαν με μόνο σκοπό να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους, τη φιλοδοξία και την πλεονεξία τους. Μάλιστα έφτασαν λόγω αυτών των παθών, όπως είπαμε, μέχρι το σημείο να καταδικάσουν τον Χριστό μας τον αληθινό ποιμένα ως φετεριστή της εξουσίας. Ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι ήταν τέτοιοι φετεριστές της εξουσίας. Αλλά είναι ευτύχημα το ότι, όπως λέει ο Κύριος στη συνέχεια, ουκ οίκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Τα αληθινά πρόβατα που περίμεναν τον Μεσσία δεν άκουσαν τη φωνή των γραμματέων και των Φαρισαίων. Θέλετε να δούμε ένα παράδειγμα? Να θυμηθούμε τον εκγενητή τυφλό, ο οποίος ακριβώς είναι ένα κτυπητό παράδειγμα της αποστροφής που αισθανόντουσαν προς τέτοιους άρχοντες οι πραγματικοί Ισραηλίτες. Αλλά και στη συνέχεια και οι μαθητές, οι 12, οι 70, οι 500, οι 3.000 που πίστεψαν την ημέρα της Πεντηκοστής, και όσοι στη συνέχεια από τους Ιουδαίους πίστεψαν στον Χριστό, τι έκαναν? Έφυγαν από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τους ψευτοποιμένες, και ακολούθησαν τον αληθινό ποιμένα, τον Κύριό μας δηλαδή. «Εγώ είμαι η θύρα», λέει ο Κύριος, και προσθέτει, «Διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει». Τι εννοεί εδώ ο Κύριος με αυτά τα λόγια που λέει, αδελφοί μου, να δούμε εν συντομία? Αυτός δηλαδή θέλει να πει ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη στο Χριστό μας μπαίνει στην Εκκλησία, θα σωθεί. «Εάν της εισέλθει», λέει, «διεμού, σωθήσετε». Δηλαδή θα απολαύσει την ελευθερία που έχουν τα παιδιά του Θεού στο σπίτι του Θεού. «Και νομήν ευρύσει», λέει, «θα βρίσκει και τροφή». Ποια τροφή εννοεί ο Κύριος? εννοεί εν πρώτη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ικανοποιεί τους πνευματικούς πόθους του ανθρώπου. Είναι ακόμη ο λόγος της αληθείας, ο λόγος του Θεού, όπως είπαμε στην αρχή του Ευαγγέλιο. Είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι η μακαρία ελπίδα της πλήρους ευτυχίας, στην οποία θα καλέσει τα πρόβατά του ο Κύριος μετά τη Δευτέρα Παρουσία Του. Και συνεχίζει ο Κύριος μας, ο κλέπτης ουκ έρχεται ή να μη κλέψει και θύσει και απολέσει. Λέει, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει και να σκοτώσει, λέει, και να οδηγήσει στην απώλεια. Μήπως αυτό δεν έκαναν, αδελφοί μου, και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και όλοι οι ψευτοποιημένες μέσα στην διάρκεια των αιώνων? Τι έκαναν? Σκότωναν ηθικά και πνευματικά τους ανθρώπους, τις ψυχές των ανθρώπων, και τις οδηγούσαν στην απώλεια. Πόσοι τέτοιοι κλέφτες και ληστές εισεπήρησαν και στην εκκλησία, και πόσοι στην πολιτική διοίκηση των λαών και τα λοιπά, όπως είπαμε. Εν αντιθέσει προς αυτούς τους ποιμένες, λέει ο Κύριος, εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση. Για προσέξτε τώρα, για να καταλάβουμε ποιος είναι και ο ποιμένας μας. Εγώ, λέει, δεν ήρθα, λέει, για οτιδήποτε άλλο. Ήρθα για να δώσω ζωή στα πρόβατά μου. Πώς μας έδωσε ζωή, αδελφοί μου? Για να μην καθυστερούμε, θα πούμε το σπουδαιότερο το οποίο μας έδωσε. Ζωοποιεί τον καθένα μας. Μας απαλλάται από την καταδίκη του αιωνίου θανάτου. Μας έχει ετοιμάσει τη βασιλεία του. Πώς αυτό? Με τη σταυρική του θυσία. Με τον ερχομό του στον κόσμο και τη σταυρική του θυσία, αυτό δεν έκανε ο Κύριος? Και όχι μόνον αυτό, εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωσιν, αλλά προσέξτε, λέει, και περισσόν έχωσιν. Δηλαδή, δίνει στα πρόβατα τα δικά του πνευματική ζωή και τροφή και ευτυχία ασυγκρίτως περισσότερη από εκείνη που μπορούσαν να περιμένουν. Λέμε πολλές φορές, μιλούμε, λέμε, θέλω να είμαι χαρούμενος, θέλω να είμαι ευτυχής κοντά στον Κύριο και τα λοιπά, και προσπαθούμε, αλλά ο Κύριος, λέει, μας δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που ζητούμε. Υπέρεκ περισσού, λέει ο Παύλος, ονετούμεθα ή νοούμεν, μας δίνει ο Κύριος, το λέει εκεί προς τους Εφεσίους. Όλα μας τα δίνει ο Άγιος Θεός, αδελφοί μου. Κάποτε ρώτησε τους μαθητές του και λέει, όταν ήρθατε κοντά μου, μη τινός υστερήθητε? Ουδενός, λέει. Μήπως, λέει, όταν ήρθατε κοντά μου, σας στέρησα από τίποτα? Από τίποτα δεν μας στερεί ο Κύριος. Και όχι δεν μας στερεί, αλλά μας τα δίνει με περίσσια και προπαντός αυτή τη ζωή και την αιώνια ζωή. Αλλά ας προχωρήσουμε. Λέει στη συνέχεια ο Κύριος, εγώ είμαι ημί ο ποιμήν ο καλός. Το τονίζει ο Κύριος, το επαναλαμβάνει. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι οι ποιμένες κοπιάζουν, υποφέρουν μέσα στη ζέστη, στο κρύο, του χειμώνα, στο σκοτάδι, για να φυλάξουν και να ασφαλίσουν τα πρόβατά τους, αλλά δεν υπάρχει και κανένας ποιμένας που θυσιάζει και τη ζωή του για αυτά τα άλογα πρόβατα. Ο Κύριος μας όμως θυσίασε τη ζωή του, αδελφοί μου, για τα λογικά πρόβατα. Λέει πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος, συνίσθηση την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Λέει, σε τι συνίσταται η αγάπη του Θεού? Ότι ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, λέει, ο Χριστός πέθανε για μας. Ο δε μισθωτός και ούκον ποιμήν, ούκ εισί τα πρόβατα ίδια. Ο μισθωτός, λέει, εδώ δεν εννοεί αυτούς που έχουν κάποιο μισθό. Μισθωτοί ποιμένες δεν είναι αυτοί που εκτελούν το καθήκον τους και παίρνουν από το έργο τους τα για τη συντήρησή τους απαιτούμενα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και παίρνουν από το έργο τους και τα λοιπά αυτά που τους αναλογούν, γιατί είπε ο Κύριος στους μαθητές του για αυτό το ζήτημα, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει μισθωτούς, τους αξιωματούχους εκείνους οι οποίοι τόσο στην εποχή του Κυρίου μας όσο και σε κάθε άλλη εποχή κατέλαβαν μεν νόμιμα το έργο και το αξίωμα, αλλά κατάντησαν εκμεταλλευτέ του αξιώματος. Αυτός λέει ο μισθωτός, είπαμε ποιους εννοεί μισθωτούς, ούκησι τα πρόβατα ίδια, τα πρόβατα δεν δικά του λέει, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Αντί να καθίσει εκεί και να ασφαλίσει τα πρόβατά του και να τα προφυλάξει, φεύγει. Και ο λύκος λέει, επομένως τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Δηλαδή αυτό το κάνει λέει, γιατί δεν τον ενδιαφέρουν τα πρόβατα. Δεν είναι δικά του τα πρόβατα, είναι του Χριστού μας. Και καθώς είπαμε δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα και βλέπει τους κινδύνους να τα περικυκλώνουν, τα αφήνει και φεύγει. Και ο λύκος λέει αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Πόσες φορές βλέπουμε αυτό αδελφοί μου να επαναλαμβάνεται και μέσα στην ιστορία και της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα είπαμε από μια άποψη και οι πολιτικοί άρχοντες και οι οικογενειάρχες και οι δάσκαλοι και όσοι έχουν κάτω από τη διοίκησή τους ανθρώπους, βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτοί οι ποιμένες αποβλέπουν μόνο και μόνο στα κέρδη, στις απολαύσεις της θέσεως την οποία έχουν και όχι στην εξυπηρέτηση και την ωφέλεια των ανθρώπων που έχουν κάτω από την εξουσία τους και γι' αυτό τους αφήνουν στα χέρια του εχθρού διαβόλου. Πόση μεγάλη είναι η ευθύνη μας αδελφοί μου. Στη συνέχεια ο Κύριος μας περιγράφει ακόμη πληρέστερα τον καλό ποιμένα. Επαναλαμβάνει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και λέει στη συνέχεια και γινώσκω τα αιμά. Πόσο πρέπει να προσέξουμε τον λόγο αυτόν αδελφοί μου. Μας ξέρει ο Θεός. Λέμε πολλές φορές καλά ασχολείται και με μένα ο Θεός. Λέμε γενικά βέβαια ότι είναι πανταχού παρόν. Λέμε ότι είναι ο Δημιουργός μας, αλλά δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε τόσο πολύ στην αγάπη του Θεού, στην στοργή του Κυρίου, ο οποίος μας παρακολουθεί και γνωρίζει τον καθένα, τα προβλήματά του κτλ. Γινώσκω τα αιμά. Είναι φτωχοί οι χριστιανοί, τα πρόβατα του Χριστού, και υποφέρουν, το ξέρει ο Χριστός. Είναι άρρωστοι, θλιμμένοι, με το ζόρι σέρνουν τα πόδια τους, με το ζόρι σηκώνουν το βαρύ φορτίο των θλίψεων και των ταλαιπωριών, το ξέρει καλά ο καλός ποιμένας αδελφοί μου. Τι μεγάλο πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, γινώσκω τα αιμά. Επειδή ακριβώς μας ξέρει, μας γνωρίζει, γι' αυτό και προνοεί και για τη συντήρηση και τη σωματική ζωή και μας δίνει ό,τι χρειάζεται για να τα βγάλουμε πέρα σε αυτήν. Αλλά και γινώσκουμε λέει υπό των αιμών. Όχι μόνο μας ξέρει ο Κύριος, τώρα είναι και εδώ το δικό μας καθήκον. Ξέρουν και οι χριστιανοί τα πρόβατα λέει, γνωρίζουν τον Χριστό. Το κυριότερο γνώρισμα αδελφοί μου των αληθινών χριστιανών είναι αυτό, το ότι γνωρίζουν καλά τον Χριστό, δηλαδή γνωρίζουν το πνεύμα το χριστιανικό, διακρίνουν ποια είναι η γνήσια διδασκαλία του Χριστού, ξέρουν την αγάπη του Χριστού, έχουν γνώση πείρα της ζωής του, γιατί και αυτοί ζουν αυτή τη ζωή του Χριστού. Και στη συνέχεια λέει κάτι υπερφυές ο Κύριος μας. «Καθώς γινώσκημαι ο Πατήρ, καγώ γινώσκω τον Πατέρα». Για προσέξτε. Όπως λέει εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και όπως με γνωρίζει ο Πατέρας μου, έτσι υπάρχει μια τέτοια γνώση, λέει, τέτοια ενότητα και μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό δείχνει ακριβώς όμως και από την άλλη και την στενότατη σχέση, την τέλεια αγάπη που ενώνει τον Χριστόν μαζί με τους αληθινούς πιστούς. Γιατί ο Πατέρας μας, ο Θεός μας γνωρίζει και τα λοιπά, και εφόσον και ο Κύριος μας είναι ένα με τον Πατέρα και ο Κύριος μας γνωρίζει και τον καθένα από μας και τις ανάγκες του. Και την ψυχή μου, λέει, τίθιμη υπέρ των προβάτων. Είπαμε, πολλά κάνουν οι άνθρωποι ποιμένες για τα πρόβατα, αλλά δεν φτάνουν στο να δίνουν τη ζωή τους. Αυτό το έκανε μία μοναδική φορά ο Κύριος μας με την σταυρική του θυσία. Και στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας την παραβολή, λέει και τα εξής ο Κύριος: «Και άλλα πρόβατα έχω, α, ούκαι στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσετε μία πίμνη, εις ποιμήν». Ήταν τότε που τα έλεγε αυτά σαν να έλεγε στους Ιουδαίους: «Μην νομίζετε ότι είμαι δηλαδή ποιμένας μόνο του δικού σας, του μικρού ποιμνίου, δηλαδή των 12 μαθητών, των 70 ή των λίγων πιστών Γαλιλαίων αργότερα». Ο Κύριος, αδελφοί μου, λέει ότι έχει και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν προέρχονται από αυτή την αυλή, από την Ιουδαϊκή, θα λέγαμε, αυλή, σε όλα τα έθνη. Και το βλέπουμε αυτό και στη συνέχεια, μέσα στους αιώνες μέχρι σήμερα, και θα συμβαίνει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Καθένας ο οποίος από οποιοδήποτε έθνος πιστεύει στο όνομα του Κυρίου μας, είναι και ονομάζεται πρόβατο της ποίμνης του, και αυτοί θα προστεθούν σαν μέλη της Εκκλησίας. «Κακή να με δει αγαγήν», πρέπει, λέει, και τα πρόβατα εκείνα να τα προσκαλέσω στη σωτηρία από την απώλεια προς την οποία βαδίζω, και να τα οδηγήσω προς τον Πατέρα. «Και της φωνής μου ακούσουσι», θα ακούσουν τη φωνή του Θεού, η οποία τους προσκαλεί στη σωτηρία και την ευτυχία. Αυτό το βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος, καθώς μας λέει εκεί: «Τις έθνες οι απεστάλλει το σωτήριον του Θεού, αυτοί και ακούσονται». Θα ακούσουν, λέει, θα έρθει καιρός που θα ακούσουν τη φωνή του Θεού από όλα τα έθνη και θα γίνουν πρόβατα του αληθινού ποιμένος. «Και γεννήσετε μία ποιμνή, εις ποιμήν», μας προλέγει ο Κύριος. Είναι μία προφητεία του Κυρίου μας. Δηλαδή, εδώ καταρχάς μας λέει ο Κύριος ότι αυτός ο φραγμός που υπήρχε και χώριζε τους Ιουδαίους από τους ειδωλολάτρες, από τα έθνη, όπως ονομάζονται μέσα στην Αγία Γραφή, θα γκρεμιστεί. Δεν θα υπάρχει κανένας διαχωρισμός. «Γεννήσετε μία ποίμνη, εις ποιμήν». Δηλαδή, η ανθρωπότητα δεν θα είναι πάντοτε διαιρεμένη και κατακομματιασμένη σε χίλια κομμάτια. Τι ωραία εποχή! Θα έρθει η εποχή, είναι λόγια του Κυρίου μας και πρέπει να τα πιστεύουμε ολόψυχα, κατά την οποία θα γίνει αυτή η μία ποίμνη, όπως ένας είναι και ο ποιμένας. Η δε Εκκλησία, σαν παγκόσμια μάνδρα θα λέγαμε, θα περιλάβει όλους όσοι θέλουν να γίνουν πρόβατα του Χριστού μας, ως μία, όπως ομολογούμε στο πιστεύω, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία έχει μία κεφαλή, τον Χριστό, μία πίστη, την ορθή. Από ένα πνεύμα θα εμπνέεται, το Άγιο Πνεύμα, και θα καθοδηγείται και θα έχει ενωμένα σε ένα σώμα δια της πίστεως και της αγάπης τα μέλη της, τα μέλη της Αγίας Εκκλησίας. Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, αδελφοί μου, αλλά είναι και πολύ, ξέρετε, πρακτικά και διδακτικά. Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος της παραβολής, να πούμε μερικά συμπεράσματα έτσι πρακτικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μεταφέρουμε, θα λέγαμε, την παραβολή αυτή του καλού ποιμένος στη ζωή μας. Πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, να υποβάλουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Εγώ το υποβάλλω στον εαυτό μου, κάντε κι εσείς το ίδιο. Μιλήσαμε για την θύρα των προβάτων, για τον καλό ποιμένα. Αλήθεια, αδελφοί μου, έχουμε βρει εμείς ο καθένας από εμάς τον καλό ποιμένα, μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε αυτή την πόρτα που μας βάζει στην πραγματική ζωή, αυτή την οποία ποθεί ο κάθε άνθρωπος. Έχουμε βρει τον πάροχο της αληθινής ζωής. Στο πρόσωπο του Κυρίου μας τον αναγνωρίζουμε τέτοιο ποιμένα, τον καλό ποιμένα, ο οποίος εξάγει τα πρόβατά του, μας δίνει τροφή, φροντίζει για την πείνη του και τα λοιπά, τη στοργή του Κυρίου, την αγάπη του Κυρίου προς τον καθένα μας, τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά, αδελφοί μου? Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο το ερώτημα. Μήπως πολλές φορές, επειδή ακριβώς δεν αναγνωρίζουμε τον Κύριο σαν καλό ποιμένα ή δεν εκτιμούμε ότι ο Κύριος είναι ο καλός ποιμένας, ο οποίος μας τρέφει μέσα στην Εκκλησία Του, μήπως πολλές φορές παρασυρώμαστε από άλλους ποιμένες? Μήπως πολλές φορές ακούμε φωνές άλλων ψευτοποιμένων και τρέχουμε σαν τα πεινασμένα και τα διψασμένα πρόβατα, ενώ είναι μέσα στη μάνδρα μας, παρέχει ο Κύριος όλη την τροφή την οποία χρειαζόμαστε μέσα στην Αγία Του Εκκλησία, δηλαδή με τα Άγια Μυστήρια, με το Λόγο Του και τα λοιπά, μας τα δίνει όλα. Μήπως τρέχουμε για να ξεδιψάσουμε όπως νομίζουμε και να φωτιστούμε, δηλαδή να καπνιστούμε από άλλους ψευτοποιημένες, παραδείγματος χάρη αιρετικούς, παραδείγματος χάρη ανατολικές θρησκείες, γιόγκα, πιλάτες, ένα σωρό τέτοια που κυκλοφορούν στην εποχή μας, ενώ τα έχουμε όλα? Τρίτο ερώτημα. Ασφαλώς, καθώς ακούγαμε την παραβολή και μιλούσαμε για τον καλό ποιμένα, πήγε το μυαλό μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, και στους ποιμένες της πολιτείας και γενικά της κάθε εξουσίας. Για αυτούς τους ποιμένες, προπαντός για να έχουμε καλούς ποιμένες μέσα στην Εκκλησία μας, προσευχόμαστε? Ιδιαίτερα τις μέρες αυτές βλέπετε υπάρχει τόση, θα το πω, ιεροκατηγορία, κατάκριση. Πιάνουμε ιερά πρόσωπα στο στόμα μας και λέμε εναντίον τους, χωρίς να αναλογιζόμαστε την ευθύνη που έχουμε απέναντι του Θεού. Ο καθένας θα δώσει βέβαια για τις πράξεις του Λόγου των Θεών. Αλλά για να έχουμε καλούς ποιμένες, τους οποίους λέμε ότι θέλουμε, και το πιστεύω αυτό ότι το θέλουμε, κάνουμε ιδιαίτερη προσευχή να χαρίζει ο Θεός Αγίους Αρχιερείς στην Εκκλησία Του, Αγίους Ιερείς, Αγίους Πνευματικούς, ποιμένες, διδασκάλους, τους οποίους θα ακολουθεί ο λαός. Και έτσι θα είμαστε ασφαλισμένοι. Κάνουμε προσευχή για τους ποιμένες που έχουμε, να τους φωτίζει, να τους στηρίζει ο Θεός. Να το κάνουμε, αδελφοί μου. Έχουμε ευθύνη απέναντι του Θεού. Ένα τέταρτο συμπέρασμα, αδελφοί μου. Είμαστε κι εμείς δικά του πρόβατα. Σαν μέλη της Εκκλησίας Του, πρέπει να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, τον Άγιον Θεόν. Λέει πολύ ωραία ένα τροπάριο το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα, του τετάρτου ήχου στην παρακλητική, μπορούμε να το βρούμε στη Δευτέρα το πρωί στα Απόστοιχα. Λέει αυτό το τροπάριο: απευθυνόμαστε ο καθένας από μας τον Χριστό και του λέμε: πρόβατον ημί της λογικής σου ποίμνης και προσέκαταφεύγω των ποιμένα των καλών. Είμαι κι εγώ, λέει, δικό σου πρόβατο, Χριστέ μου, και σε σένα καταφεύγω, τον ποιμένα των καλών. Ζήτησόν με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησόν. Τι ωραίο που είναι. Παρακαλούμε τον Χριστό, κι εγώ δικό σου πρόβατο είμαι. Ζήτησέ με, πλανήθηκα, πλανιέμαι, ψάχνω από εδώ και από εκεί, μόνο εσένα δεν ψάχνω. Βρες με εσύ, το απολωλός πρόβατον εγώ είμαι, λέει, και ελέησόν με. Και ιδιαίτερα ίσως έχετε δει αυτή την ωραία εικόνα του καλού ποιμένος, και αυτή πολύ με συγκινεί. Είναι αυτή που είναι ο Χριστός μας και έχει επάνω στους ώμους του το πρόβατο, το κάθε πρόβατο, τον καθένα από μας. Επάνω στους ώμους του Χριστού είμαστε, αδελφοί μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι ασφάλεια πρέπει να δίνει στον καθένα? Πόσο πρέπει να μας συγκινεί, να μας παρηγορεί, να μας ενδυναμώνει αυτή η εικόνα? Πολλές φορές πολύ παραπονούμαστε, αδελφοί μου, σε ώρες δύσκολες. Και τι λέμε αυτόν τον κοινό λόγο? Είμαι μόνος μου, δεν έχω κανέναν, τι θα κάνω, με εγκατέλειψαν όλοι. Και αν μείνω μόνος, και αν στο μέλλον δεν είναι κανείς, δεν έχω παιδιά, δεν έχω τον ένα, δεν έχω τον άλλον, κανείς δεν με προσέχει, κανείς δεν ενδιαφέρεται για μένα. Αμαρτάνεις, αδελφέ μου, τολμώ να πω με τον λόγο αυτό, είσαι μόνος σου? Θα σας δώσω την απάντηση από ένα περιστατικό το οποίο θα σας διαβάσω από τη ζωή ενός αγιασμένου γέροντα, του γέροντος Βασιλείου του Καυσοκαλυβίτου. Διηγείται ο γέροντος Βασίλειος: «Να σας εξομολογηθώ τι έπαθα του λόγου μου. Κάποτε έσκαβα γούβες στον κήπο μου στο Άγιον Όρος για να φυτέψω φασόλια. Καθώς περιποιούμενα τον κήπο μου, με έπιασε το παράπονο. Όλο μόνος μου», είπα. «Δεν πρόλαβα να κάνω δύο βήματα και βλέπω κι άλλα πατήματα δίπλα στα δικά μου. Παραξενεύτηκα και άρχισα να συλλογέμαι ποιος άνθρωπος να περπάτησε στον κήπο μου, ποιος να ήταν άραγε. Τέλειωσα τη δουλειά μου, ήρθε το μεσημέρι, ξάπλωσα, διάβασα Εσπερινό. Ξαφνικά βλέπω μπροστά μου τον Κύριο. Με κοιτάει στα μάτια και μου λέει: «Γιατί απορείς? Δεν είσαι μόνος σου, είμαι εγώ μαζί σου». Πήρα το μάθημά μου. Από τότε λέω: «Δεν είμαι μόνος μου, έχω τον Θεό». Και όσοι έρχονταν και με ρωτούσανε: «Γέροντα, μόνος είσαι εδώ?», τους απαντούσα: «Όχι, έχω τον Θεό. Είμαι με τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό. Δεν είμαι μόνος μου». Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά που ένιωθα όταν, καθώς δούλευα, έβλεπα τα πατήματα του Κυρίου δίπλα μου. Έχει όμως και συνέχεια. Κάποια φορά όμως δεν έβλεπα τα δεύτερα πατήματα. Έβλεπα μόνο τα δικά μου. Αχ, είπα πάλι, μόνο μ' άφησε ο Θεός. Πάλι μόνος μου είμαι. Οπ! Ακούω πάλι τη φωνή του Κυρίου να μου λέει: «Ποιος σου είπε ότι είσαι μόνος σου? Από πού το συμπέρανες αυτό που λες? Δεν είσαι βασίλειε μόνος. Δεν σου είπα ότι εγώ είμαι μαζί σου?» Και με αφέλεια ο ανεπρόκοπος απάντησα: «Ε ναι, αλλά δεν βλέπω τα πατήματά σου». Και τότε ο Κύριος μου λέει: «Αυτά τα πατήματα που βλέπεις είναι δικά μου». Και λέω τότε στον Κύριο με έκπληξη: «Και τα δικά μου πού είναι?» Και εκείνος μου απαντάει: «Τα δικά σου δεν φαίνονται, γιατί σε έχω στην αγκαλιά μου». Και τότε ζήτησα και πάλι συγχώρεση. Αν με έβλεπε κανείς θα αναρωτιόταν με ποιον μιλάω. Όλα αυτά όμως είναι γεγονότα που έχουν συμβεί. Ακούτε, αδελφοί μου? Και ένα τελευταίο. Να προσευχόμαστε να έρθει γρήγορα η ώρα που θα πραγματοποιηθεί η προφητεία αυτή του Κυρίου: «Γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν», πραγματικός παράδεισος. Μέσα σε αυτή την ταραχή των ημερών που ζούμε και των καταστάσεων γίνεται πόθος έντονος μέσα μας. Και λέμε κι εμείς: «Μην αργήσεις, Κύριε, μην αργήσεις. Έλα, σώσε τον κόσμο μας, σώσε την πατρίδα μας, ένωσέ μας όλους εν το ονόματί σου». Αμήν, αδελφοί μου, να ευχόμαστε αυτή η ώρα να έρθει το συντομότερο δυνατόν. Εάν θέλει ο Θεός, η επόμενη ομιλία μας θα πραγματοποιηθεί μετά από 15 μέρες, τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, στις 6 η ώρα, με θέμα «Τα παιδιά του Θεού και οι κακοί γεωργοί». Έως τότε ο Θεός και η Παναγιά μας να σας σκεπάζουνε. εύχεστε και υπερημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.